Have a great day, and please be safe whatever you do.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo khamiisa bisha novembarna waa 3 sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a codbixiyaasha dalkan maraykanka oo isu diyaarinaya doorashada xilliga dhexe ee loo yaqaano midtermka, taasi oo qabsoomi doonta 8 November. haddaba maxay waxyaabaha ugu waaweyn ay yihiin ee codbixiyaasha mar walbaba ay eegaan?
dadka waxyaabaha ugu daran ay eegaan waxaa weeyaan jeebkooda, arrimaha dhaqaalaha, dhaqaalaha iminka markaad eegto maraykanka sicir bararku wuxuu marayaa meel aad u sarreysa. gaaska waa kii intii xagaagii dhowaa, inkastoo iminka xoogaa uu soo kobcay, haddana dhinaca galbeedka oo kale marka la eego ay meel sare u marayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowlad deegaanka soomaalida oo laga sheegayo xanuun cusub oo xumad daran wata oo bulshooyinka soo ridanaya. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenan iyo guud ahaanba soomaalida, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda ethoobiya iyo mucaaradka tigray ayaa heshiis waxa ay ku gaareen magaalada britoria ee dalka koonfur afrika maanta oo waa xalayto oo 4 ahayde. sida ay ku warantay wakaaladda wararka reuters, waxaa labada dhinacba ay heshiiskaasi ay ka gaareen colaadaasi in la joojiyana ay ku wada qaateen. waxaa sidoo kale labada dhinac ay ku heshiiyeen in ay dhacdo hubka dhigis marxaladaysan iyo gargaarada bini aadanimo oo loo furo dadka in la gaarsiiyo iyo in lasoo celiyo adeegyadii dadweynaha ay lahaayeen. heshiiskaasi ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii wadahadallo socday 7 uu ka socday dalkaasi ay kasoo qayb galeen ergooyinka kala socda dowladda ethoobiya iyo mucaaradka tigray. waxaa wadahadalladan ee dhexdhexaadinaya midowda afrika iyo dowladda maraykanka oo la sheegay inay korjoogo ka ahayd arrinta. heshiiskan ayaa kusoo beegmaya 2 sano kadib markii colaadaha uu ka qarxay gobolka tigray, taasi oo ay ku dhinteen kumanaan dad ah, iyadoo sidoo kale tana la sheegay in hay-adaha xuquuqul insaanka ay ka deeriyeen xaaladda kumanaan dad ah. dowladda qatar ayaa waxa ay ku gacanseertay dalabaad cusub oo laga doonayo in lagu aasaaso sanduuq magdhow ah oo loogu talagalay shaqaalaha soo galootiga ah ee ku geeriyooda ama ku dhaawacma, ayaa la yiri mashaariicdeeda waaweyn ee koobka adduunka ee kubadda cagta, iyadoo wasiirka shaqada ee dalkaasina uu dalabkaasi ku tilmaamay dacaayad raqiisa. waxaa wasiirka shaqada ee dalkaasi Cali bin Samith Almari uu sheegay isagoo la hadlaya wakaaladda wararka a f p in qatar ay haatanba ku howlan tahay bixinta $100 million oo dollar oo mushaaraad ah oo baaqday, oo iyagu kuwaasi oo uu ku tilmaamay in dadka la siinayo. waxaana dhinaca kaleeto uu sheegay boqolaalkaas milyan ee mashaariicdee dollar ee baaqday ka sokow in cunsurinimo ay tahay kuwa dhaliishan, ayuu yiri waddankiisan usoo jeedinaya mashaariicda dalkaasi iyo shaqaalahoodaba. qatar horey ayay u lahayd, ayuu yiri, sanduuq ay wax kaga qabato dhimashada iyo dhaawaca shaqaalaha. wasiirka isagoo intaasi ku daray in kooxaha dhaleeceynaya dowladdiisana ay waajib ku tahay in ay gacan ka geystaan xoojinteeda. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaas. codbixiyaasha dalkan Mareykanka ayaa isu diyaarinaya doorashada xilliga dhexe loo yaqaan midterm-ka oo qabsoomi doonta 8 bisha November. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa barnaamijyo taxane ah oo gaar ah ku saabsan doorashadaasi idin soo gudbinaysa. Waxaan ku soo dhawaataan qaybti koowaad ee barnaamijkaasi oo ku saabsan taariikhda doorashada iyo ahmiyadda ay leedahay. Waxaan soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan.
Dadweynaha Mareykanka ayaa 4 sano mar u codaya madaxweynaha xukuumaya dalka, iyada oo doorashadan loo yaqaano midterm-ka ay ku soo beeganto bartamaha mudaxileedka hadba madaxweynaha markaasi talada haya. Sida la wada ogyahay, dalkan Mareykanka waxaa ka jira 2 xisbi oo kala ah xisbiga Jamhuuriga iyo xisbiga Dimuqraadiga, balse waxaa jira dad badan oo Mareykan ah oo aan taageersanin 2 xisbi oo dhexdhexaad ah, kuwaas oo taageeradooda hadba doorasho kasta ku kala saara 2 xisbi. Waxaa taariikh ahaan dhacda in doorashada xilliga dhexe uu mar walba culays u fuulo hadba xisbiga uu ka soo jeedo madaxweynaha markaasi talada haya. Arrintan ayaa waxaan wax ka weydiiyey Cabdiraxmaan Iyabarow oo ah madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA oo khibrad dheeraada u leh doorashooyinka iyo siyaasadda gudaha ee dalka Mareykanka.
Mahadsanid Xuseen, haddii marka aan u gudagalno sababaha keenaya ee matalan dadka ku riixaya in madaxweynaha markaasi jooga xisbigiisu uu la daaldaco waqtiga dhexe, maaha wax cusub, way soo ahayd muddo badan oo sanadkii u dambeeyay. Haddaan soo qaadano Barack Obama ku dhacday oo 4 sano u horreysay markii salkii ugu horreysay uu soo galay, 2 aqalba uu haystay, laakiin markii la gaaray midterm-kii waqtiga dhexe ee 2 aqalba lagala wareegay. Trump ku dhacday oo 2016-kii uu badiyay haystay aqlabiyad aqalka duqowda haystay, in markii ay timid madaxweynimada in loo tartamay dambe markii dhexe haddana lagala wareegay. Marka taani way socotaa oo mar walba qola ayaa la wareegta. Waxaana kuwa markan oo iyagu kafada miisaanka dhinaca u ridaya ee independent-ku ay mar walba eegaan oo ay sheekada isku soo biishubanaysaa madaxweynaha markaasi jooga xaaladaha uu la soo kulmo. Oo matalan hadda Joe Biden baa jooga, dadka waxyaabaha ugu daranay eegaan waxa weeyaan jeebkooda, arrimaha dhaqaalaha imika. Markaad eegto Mareykanka, sicir bararku wuxuu marayaa meel aad u sareysa, gaaska waa kii intii xagaagii dhowaa, inkastoo imika xoogaa u soo kobcay, haddana waa kii gaaray waqti meel markan aan laga xisaabi karin oo litrkii uu maray galaankii uu $5 maray. Meelaha qaarkood oo ilaa imika tan uu dhinaca galbeedkao kale markii la eego ay meel sare uu marayo. Laakiin dhinaca dimuqraadigana iyagana waxyaabo kale ayaa jira oo ay kusoo jiidanayaan. Matalan madaxweynaha wuxuu saxeexay heshiisyo badan oo markana oo lacagyo lagu fatahay oo waxyaabo badan loogu qabanay dalkan hore loo qabanin. Waxaa jirta arrintan ku saabsan sharciyada markana gabdhaha iyo haweenka la leeyahay, haweenka caruurta markay calooshooda ay gasho haddii markana ay sharciyeysnayn iyo iskama soo ridi karaan, iyo oo markana muddo 10 sano ku dhawaada sharci ka yaalay ayaa maalin dhaweyd waxa ay dhinaca kale u qalibtay maxkamadda sare oo imika ay muxaafidiinta xisbiga Jamhuuriga u badan yihiin ay dhinaca kale u rogtay. Dimuqraadigu taawa ku halqabsanayaana waxay leeyihiin gabdhaha gaar ahaan iyo haweenka waxay ku leeyihiin xuquuqdiinni iyo jirkiinni baa lid ku haystaa. Marka waxyaabahaasi ayaa markana ugu weyn madaxweynaha markaasi joogana duruufaha markaasi jira ayaa inta badan waxa dhacda qoleynka independent-ku inay dhahaan balan ka carar gidisana 2 sano waa aragnay halkaas oo maraya, iyadoo sababo laga yaabo haddii xataa xisbi kale uu hayn lahaa dhici lahaa ayaa markaa madaxweynahaasi loo xisaabinayaa. Tan kale iyaduna aan la ilaabi karin waxa weeyaan waxay eegayaan miisaanka ee dowladnimo inaanan hal meel isku marin, oo haddii madaxweynaha markaasi uu joogo uu dimuqraadi yahayna haddii xataa bilowgii uu helay in midterm kubarku yimaada lala xisaabtamo la yirahdo bal ninkan yaanu isa siin wax walba aan dhinaca kale jamhuuri siino, waa sida markano imika ay u eg tahay in laga yaabo isniinta soo socota ee bisha 8 tahay ee doorashada dhici doonta, laga yaabo in xisbiga jamhuurigu uu aqalka hoose la wareego oo Nancy Pelosi markano ayna afhayaan dama noqonin, halka aqalka sanadka aad iyo aad laiskula dhow yahay oo dhinacuna ay u dhici karto.
Haddaba doorashadan xilliga dhexe Mareykanku maxay tusaale u tahay ama uga dhigan tahay dadka shacabka ee ku nool waddankan? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cabdillaahi Shiine oo ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota.
Sida aynu la wada soconno, bisha November 8-deeda waxaa Mareykanka ka dhacay doonaa doorashooyinkii dhexe doorashooyinkan hadda waxa lagu dooran doonaa golaha odayaasha, golaha wakiilada, gudoomiyeyaasha gobolada, meeyarada, dowladaha hoose iyo dhammaan komishanada madaxa bannaan ee la soo doorto sida kuwa kawniyada iyo kuwa waxbarashada. Doorashadani ma aha mid toos loogu dooranayo madaxweynaha Mareykanka hadda 2020-ka, laakiin waxay tusaale u tahay aynu jihayn doontaa mustaqbalka doorashada 2024-ka. Doorashadani waxa ay saameyn ku yeelan doontaa dadka wax dooranayaana ay danaynayaan xagga dhaqaalaha, crimeska iyo dadka soo galaytiga ah. Waxaa kaloo intaa dheer saameynta ay ku yeelan doonto siyaasadda hadda la isku hayo ee ku saabsan baaritaanka dimuqraadiga ay ku wadaan xisbiga Republikaanka waqtigii uu xilka ka tegay iyo dhacdadii ugu dambeysay ee dhacday January 6-deedii. Doorashadani sida caadiga ahba waxay odorostaa dhinacay u dhaqaaqi doonto ama jihada uu jihaysan doono madaxweynaha hadda jooga, waxayna referendum u tahay marba siyaasadda madaxweynaha hadda White House ka fadhiya. Tanise waxay kaga duwan tahay waa doorashadii u horeysay ee dhacda January 6-deedii, dhacdadii ee isku daygii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu isku dayeyey inuu wax ka bedelo doorashadii natiijadeedii lagu doortay madaxweynaha hadda xilka haya Joe Biden. Doorashadani waxa kale oo ay saameyn doontaa mustaqbalka madaxweynaha hadda jooga ee Joe Biden. Waxaa intaasi dheer in ay su'aal ka keeni doonto ama ay dadku sida ay u jawaabaan ama ay u codeeyaan saameyn ay ku yeelan doonto madaxweynihii hore Mr. Trump inuu ordi doono iyo in kale. Waxaa kale oo intaa dheer in electionkani guud ahaanba uu saameyn doono Mareykanka dhinacyo badan sida dhinaca abortionka, xuquuqda ay leeyihiin haweenku inay iyagu go'aan ka gaadhi doonaan uurka ay qaadaan. Marka dhammaan waxaynu eegi doonaa doorashadani sida ay u dhacdo. Waana doorashadii ugu horeysay ee mirteerab ah oo ay dad ka badan kumanaan qof ay saaran yihiin in lasoo doorto. Si kastaba ha ahaatee, mirteeramkani uu ka duwan yahay kuwii hore oo dhan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaynu idil qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxan ah oo ku saabsan doorashada xilliga dhexe ee dalkan Mareykanka.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi doorashada dhexe ee dalkan Mareykanka. Qaybo dambe ka midna waa dhegeysan doontaan. Agaasinka waaxda maareynta marxaladaha degdega ah ee xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Abuukar Sheekh Aadan oo uu warramay VOA-da ayaa Abuubakar waxa uu sheegay in uu jiro xanuun cusub oo xumo daran wato oo bulshada soo ridanaya. Raalli ahaada dhegeystayaal, wariyaha VOA-da ayaa warkan ka soo diray jigjiga.
Kulley xaaladuhu ma badno, waa bilow toddobaadadii u dambeeyey waan arkaynaa ribortiyada ama xogaha na soo gaadhay ee kooxaha sahanka caafimaadka bulshadu ay noo soo tabinhayaan. Waan ka dhex arkaynay hospitaaladana kooxa aan u dirnay oo soo indhaindhaynhayay xaaladaha noocaas ayaala hospitaalada way jireen. Xaaladaha hospitaalka la dhigay oo xumadan u soo dhacay ma badno, way yaryihiin. Weliba dadka maaragtay xaaladoodu ay daran tahay ma badno. Ilaa hadda laba qof aan hospitaalka referaalka ee jijiga ku yaalla aan la kulanay, labadaa xaaladood way dartay dadka kale, laakiin waa dad xanuun ku hayo. Runtii uu xanuunku qaarkood si adag u dareemayaan, laakiin guryahooda iskula tacaalaya, waayo wixii waa uun hargabkiina nooc buu uga egyahay ama xanuunkii covidka. Sidaas si lamida dhinaca kale marka la fiiriyo wuxuu u yar egyahay xanuunkii la dhihi jiray jukunguyaaga ama kududiyaha. Baaritaana aan samayno oo hadda ka hor aan samayno way jireen, lagama helin xanuunka kududiyaha, laakiin haddana muunada aan qaadnay oo waxaa jira maqan baaritaankoodana lagu guda jiro.
Qofka see loo qabanaya muxuu dareemayaa?
Ruuxa xuma daran buu dareemayaa, wuxuu dareemayaa xubno xanuun, qufac qallalan bay dadka qaarkood sheegayaan. Sidaas la mida dadka qaar xogahaan ka helayno meelaha qaarkood waxay sheegayaan inay xaaladuhu markay yar xumaadaan oo ruuxa ay ku reegto xaaladan in dhiig mararka qaar ku tanka uu iskaga arkayo dhiig aan badnayn laakiin uu dareemayo oo arkayo.
Dabcan si fiican baad u faahfaahisay xanuunkan iyo siduu dadka markaasi u qabanay iyo dadka calaamadaha isku arkayaan ka xafiis ahaan ilaa hadda maxaad samayseen si xanuunkan bal loo ogaado?
Waa sax, waa su-aal fiican. Ka xafiis ahaan waxaan samaynay bal waxaan inaan darisno horta case definitionka waxa la yidhaahda ama xaalad qeexidda xanuunkan inaan darisno oon kolka hore u fiirsanno xaaladihii aan naqaanay xanuunada cudur dilaacyada sababayay wuxuu kala mid yahay iyo wuxuuna kala mid ahayn inaan horta aan u kuurgalno. Kadib markaan xaalad qeexidda aan samaynay inaan munado qaadnay, munadihii sidaan hadda ka hor sheegay qaarkood waa la baaday qaarna waa lagu guda jiraa. xanuunada inta badan aan dareemayna inuu noqon karo ama aan filayna inuu noqdo weli mayna is yeelanin, laakiin baaritaano dheeri ayaan ku samaynaynaa ilaa adu hadda talabixin waxaan wadnay baaritaanada dambe haddii ay iyagana wadanka dhexdiisa ah ee la wado haddii ay waxba kasoo bixi waayaan oo laga waayo waxyaabihii aan filayno inay dibadda shaybaashka hay-adda caafimaadka adduunka ku yaala Uganda oo kale in la geeyo talabixina baan wadnay.
Waatay dhanka kale agaasin waxaa jira wararkan ka helayno qeybo ka mid a degmooyinka gobolka Liban inuu ka dilaacay xanuunka daacuunka, bal arrintaas maxaa ka jira, xaggeyse u badan yahay xanuunkaas?
Way jirtaa xaaladaasi, cudurka koleeraha wuxuu ka dilaacay degmada la yidhaahdo Karsaadulla oo gobolka Liban hoos timaada. Ilaa hadda xaaladaha guud waa 73 xaaladood dadka uu ku dhacay oo xanuunka laga helay. Waan xaqiijinay bilowgiiba munadaan ka qaadnay shaybaarka qaranka lagu xaqiijiyey inuu koleero yahay. Dhimashadu ilaa hadda waa 2. xaaladda si fiican baan u faragelinay bilowgiiba alxamdulilah. Xafiiska caafimaadka heer deegaan, xafiiska caafimaadka degmada iyo bahwadaagta oo iskaashan haya si fiican baa looga howlgalay, jawaab celin fiicanna waa laga sameeyey. Haddana xaaladuhu aad bay hoos ugu dhaceen.
Waa tahay maxaa keenay baad isleedahay xilligan xanuunka daacuunka inuu dilaaco, maxaa loo sababayn karaa?
Wallaahi waqtiyada noocan oo kale waan filnaa roobkii deertaa kulley deegaanka ka bilowday, toddobaadadii u dambeeyey roobab baa da-ayey, sidaasi lamid a abaar dheer baa lagu soo jiray. Nadaafad darro badan baa iman karta marka abaartu ay dheeraato, xoolaha dhiman hayaa, dhulkii roob maydha ma helayo. Sida darteed marka uu roob u yimaado ama ay biyuhu yaraadaan oo dadku ay abaartu intay dheeraato meelo laysugu ururo, waxaa iman haya xanuunadan kuleerihii iyo lamidka. Marka wuxuu ka jiray degmooyin dowlad deegaanka Oromia oo jaarka inala ah, 2 degmo oo ka mida buu ka jiray muddo bilihii u dambeeyeyba, taasoo jaar la ah oo dadkuna aad ay isugu xidhan yihiin labada dhinac. Xaaladdu hadda way fiican tahay. Degmada Guradhaamoole ayaa iyadana sidaasi la mid ah xaalada ka jiraan. Welow oo baadhitaanadii shaybaadhka aan samaynay aan lagu caddaynin inuu koleero yahay oo ay negative noqdeen ama laga waayey bakteriyadii aan filayna in laga helo.
Kaasi waxa uu ahaa agaasinka waaxda maaraynta marxaladaha degdega xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, Abubakar Sheekh Aadan, oo u waramayay wariyaha V O A ee magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata. Halka wararkaasi aad ka dhageysanaysaan weli waa Washington. Ee deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo waxaa kusoo barakacay kumanaan dad oo abaaruhu ay saameeyeen, kuwaasi oo caruurtooda aysan helin ayaa la yiri goobo waxbarasho muddo sanada hase ahaatee. Waaxda waxbarashada ee Jubbaland ayaa waxay soo gabagabaysay qorsho markaasi loogu kuurgalayo dhismaha deegaanadaasi sidii iskuulo looga sameyn lahaa. Haddaba wariyaha V O A da ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad, ayaa waxa uu waraysay wasiirka waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maax, isagoo marka hore weydiiyey xaalka waxbarasho ee gobolka guud ahaan.
Runtii intaan xilkeena waxyaala fara badan baa noo qabsoomay. Waxay ka mid yihiin dhismayaal iskuul oo fara badan oo laga dhisay Jubbada Hoose, gobolka Gedo, taas oo aan isleenahay wax badan bay ummadka Soomaaliyeed ka faa'iidaysan doonaan. Tii hadda ugu dambeysay runtii waxay ahayd jidkan dheer ee waqooyiga magaalada Kismaayo ka aaday Buule Guud ilaa Baarsan Guuni, oo nabadgelyadiisi iyo amnigiisi ciidanka Jubbaland ay gacanta ku hayaan, oo ay degan yihiin dad soo barakacay IDPsa iyo dad beeraleya oo dee dadka dhulka sii deganaaya oo waxbarasho la'aan u haystay, oo ay ku fogeyd magaalada Kismaayo إن أنا جيني سكولات ربضاً وسأجر لورد سي أنا كبرين إن عرضوا ذين الجيان في تي كيف يستان سكولات كاس فرح بضن لقب اللعبو مثل إذا مارت خام خام لغلو إلا برسنجوني بول جدود يوركوي سينكلايت يونتوي بولبرترا إسطنبول الكاس ولا سكولا لقدر سي قارقونا لو استعمال لو كري مارت راشين لو استفل صنيعه أنا وكرال كجرا يا عبارت يا عريس كجرا حضرنا iskuulo waxaan ugu geeynay magaalooyinka iyo tuulooyinka dadka u dhaxgeeynay waxay ubadka faraha badan ee Soomaaliyeed intii wax kale oo shayaadin ay gacanta gali lahayeen ama shabaab gacanta ku dhilaayeen ama jahli ahay jeedka ay geeynaa dadka dhici lahayeen inay wax bartaan
hajirta waxyaba aasaasi ah oo adeegyada wax barashada oo dadku ay danyarta u baahan yihiin sida dharkii oo kale oo aanay awoodin marka waxyaabahaas oo kale muhalladahay wasaaradda wax barashada masuulka oo bixinaysa
hadii Ilaahay raado waa ogtiin wasaaradda federaalka ah oo anagu runtii debatna aanu nahay oo maarti wax badan naga dhaxeeyo shir baan ku qabannay xamar wasiir Faarax Cabdiqaadir waxaan ku soo heshiinay sida shaqaalaha rayidka ay ciidamadu ay mushaar u qaataan dawladda federaalku inay bixiso macallinka Soomaaliyeed oo number leh oo database la geliyo oo mushaar ku xisaabtan bishii intaas leeg taas marka ay noo yirgasho waxaan rabnaa waalidka iyo caruurta baa inaan ka fududeyno inay lacag yar oo fee ay bixiyaan oo iskuulka ay u cararaan taas marka waa arinta hadda istaraatiijiyada nooc aan rabnaa ka shaqeysiino waana bilownay waana rajaynaynaa madaxweynahan wada hadlay ra'iisul wasaaraha kuleyka waan wada hadlay waxyaalaha runta ay balanqaadka noogu sameeyeen waxay ahayd number 1 amniga laba waxbarashada inay noqoto arintaasna waxaan rabnaa inaan ku dabeystaagno inaan taana waa hadna doonimayno runtii xagga uniformka iyo dharka xayalaha suruntii iyo textbookka kulli xayalaha rabnaa inaan ka faraqadno ka wasaaradahan iyo ka mid tahay
marka ardaydan waqooyiga Kismaayo iskuulada lagu furay ee barakacayaasha waxa jira wax lacag laga qaadan is iskuulku waa free
iskuuladka aan dhisnay hadda waxaan u talagalay free inay noqdaan ubaana tagelin ardayga lacag in la weejiyo
een iskuulo badan magaalada Kismaayo ku yaala qaar dawladda ay gacanta ku hayso oo ay maamusho iyo qaar kale marka qorshaha mid kugu jirta ka wasaarad ahaan sidii hoos loogu dhig lahaa dhaqaalaha faraha badan ee macallimiinta ama iskuulada magaalada Kismaayo ee ka macaashaan waxbarashada ardayda Soomaaliyeed
ha aadan waxa weeye waa run hooyada ama aabaha ama qoyska ardayga lacag sabxiya hadda lacagta uu bixinayana waxa waaye lacagtii wax ku baranayay oo ah maadada uu dhiganayo iyo xisaaska uu leeyahay macallinka uu siinayo yaa mushaar ahaan loo siiyaa haddii marka ay noqoto dawladdu inay mushaarka macallinka bixiso lacagtaas khasab yaraanaysaa marka arinta aan rabnaa runtii inaan dabagal ku sameynno arinta waaye oo culays ka saaro in macallinka mushaar uu helo haddii macallinka mushaar uu helo wax keenaya ma jiraan ardayga marka in culays lagu saaro maartay inuu lacag bixiyo
kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Seraar Maax oo u rimay wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Shir madaxeedka dalalka carabta ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Algiers ee dalka Algeria warmurtiyad ka soo baxay shirkaasi ayaa lagu diiday faragelinta shisheeye ee dalalka carabta sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Hussein Cismaan Saxnuuni
bayaan ka soo baxay shir madaxeedka carabta ayaa lagu sheegay in la xoojiyo dowrka ururka jaamacadda carabta ee ka hortaga iyo xalinta xiisadaha carabta hab nabadeed iyo ka shaqeynta in la xoojiyo xiriirka ay leeyihiin dowladaha carabta hoggaamiyasha dalalka carabta waxay xaqiijiyeen inay ku dhagan yihiin hindisaha nabadeed ee carabeed iyo dhammaan qodobadiisa lagu xalinayo arrinta Falastiin waxa ayna soo dhaweeyeen soo jeedista dowladda Aljeeriya ee ku aadan in la mideeyo kooxaha Falastiin bayaanka shir madaxeedka carabta ayaa lagu adkeeyay baahida loo qabo in la xoojiyo jaamacadda carabta si ay u gudato dowrkeeda ku aadan xalinta arrimaha carabta iyadoo bayaanka farta uu ku fiiqay baahida loo qabo in la sii wado dadaalada lagu ilaalinayo magaalada barakeysan ee Qudus
سواء سوريا سواء ليبيا سواء اليمن.
أحمد أبو الغيد حقيه قود أورك جامعة عربتها وشرج رايد أي وضقبتان مدحوينها الجيري شركة كديبة أي يري شر مدحيتك عربتها وحقود ديرة ساري دولدها أي كجيران حسادها هذه أي نقل لهايان سوريا يمن إيو ليبيا وحاين كوباقين انحل نبضيد لغود ميو خلالاسها دلال كاسي سيدوك الشرك وحقود سيوين أتاقيري قدية فلسطين وحقود كوباقي انقاب حسيلو lagu raadiyo xuquuqda dadka Falastiina dawladaha Carabta waxay isku raaceen ayuu yiri Axmed Abul Qaid xisadaha dalalka Carabta in wada hadal lagu dhameeyo iyo in dawladaha shisheeye ay joojiyaan fargelinta ay ku hayaan arimaha dalalka Carabta
wa an tatawaqqaf al ayd al kharijiyya aw al atraf al kharijiyya an al tadakhulat fi sha'n al arabi
hogamiyasha Carabta ay shirka ku yeeshay dalka Algeria ayaa bogaadiyay siyaasada dheelitiran ee uu wado ururka OPEC oo Saudi Arabia ay hormuud ka tahay si loo xoojiyo xasiloonida suuqyada tamarta ee caalamka. Shirman xeedka Carabta bayaanka ka soo baxay ayaa si adag loogu sheegay baahida loo qabo in la mideeyo dadaalada lagu la dagaalamayo argagixisada iyo xagjirnimada nooc kasta oo ay tahay iyo waliba in la ilaaliyo amniga qowmiga ee dalalka Carabta hadii ay noqon lahayd biyaha iyo cuntada. Axmed Abul Ghayd xoghayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta ayaa yiri amniga biyaha dhammaan dalalka Carabta ayaa loo arkay mid qayb ka ah amniga dalalka Carabta. Sidaas darteed dawladaha Carabta ayaa taageeray dalabaadka dawladaha Suudaan iyo Masar ee ku aadan in heshiis rasmi ah laga gaaro biyo xireen kasta ama biyo xireenka dawladda Ethiopia ee biyaha wabiga Nile.
Ittifaq mulzam li ay sad aw li sad allazi tuqimu Ethiopia haliyan ala nahr Nile.
Shir madaxeedka dawladaha Carabta ayaa sidoo kale ku baaqay in loo hoggaansamo mabda' ah in aan dhinac la taageerin xisadda Ukraine iyo Ruushka. Kadib markii uu soo idlaaday shirka Carabta ee ka dhacay dalka Algeria ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Saudi Arabia Amir Faisal bin Farhan in boqortooyada Saudi Arabia ay martigelin doonto shir madaxeedka soo socda ee dawladaha Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Mahadsanid Xuseen Cismaan Saxnuuni. Markana dhinacii heesaha aan dhamaanteenba ku yara nasanno.
Come on, cool diga. It gave them a cool hava. They did come a corrisa. Albola masodura. There ain't come a day here. She's a more damn. I'll come a cool diga. Makubu hava, ladies come kumisa, albora masodura, tere kamade fia, chila mota mia. Piga mudi dina, kitha mudi adana, ulus kamo vada dina. Ahdiga didi bada maudisna, ruhena na maqisna. Ahdiga didi bada maudisna, ruhena na maqisna. Kalam ba barbarina, saayaha makudoksna yo. Nolosha, nolosha.
Abtaasi baxsan ee BK ayaan gudahan bay idaacadeenii ku soo gabagabeenayna waa aniga Sahra Cabdi Axmed oo intayno markala hawada ku kulmi doono dhamaanteen baa aan idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo
ruuxeenana ma qaybsanna ahdiga didi bada maudisna ruuxeenana ma Nolosha, 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 nolosha,
nolosha maysu daalamda I'm not going to be able to do that.